Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:27։ Թվականից ապրիլի 6-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 17-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև դուք կլսեք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի գիտելիքահենք տնտեսության մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսվի Իրանի պաշտպանական կարողությունների մասին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիոգովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, ռազմավարական քաղաքականության ավստրալական ինստիտուտը մի հոդվածում գրել է, որ Իրանի, Ռուսաստանի և Վենեզուելայի նման երկրների նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները որպես կանոն ունենում են հակառակ ազդեցությունը։ Անցած շաբաթ Բայդենը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները կօգտագործի նավթի ռազմավարական պաշարները հակառուսական պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը թույլատնելու համար։ Դա կնպաստի բենզինի գների նվազեցմանը, սակայն Վաշինգտոնը պետք է ավելի շատ քայլեր անի, այդ թվում թույլատնելով Իրանի և Վենեզուելայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Զեկույցում այնուհետև ասվում է, որ եթե Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցների քաղաքականությունը հնարավորություն տա, Վենեզուելան և Իրանը նավթի միակ երկու արտադրողներն են, որոնք զգալի ավելցուկային կարողություն ունեն և կարող են փոխհատուցելու ռուսական նավթի մատակարարումների նվազեցման հետևանքով առաջացած պակասը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է, Իրանի նախագահային ուղվասնամակում մի խումբ պատգամավորներ կոչ են արել Վիեննայում ընթացող բանակցություններում Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ պահանջել։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ նախագահին ուղվասնամակում խորհրդարանի 190 պատգամավոր կոչ են արել բանակցություններում պահպանել Իրանի կարմիր գծերը և ազգային շահը։ Ստորագրահավաքը կազմակերպած պատգամավոր Ֆալահին նշել է, որ մինչ այժմ փաստաթուղթը ստորագրել է 190 պատգամավոր։ Հաղորդվում է նաև, որ այս պահին համաձայնագրի տեքստը պաշտոնական գործընթացի շրջանակներում վերջնական տեսք է բերվում, որպեսզի ներկայացվի խորհրդարանին, նահավելել է, որ չի կարող մեկնաբանել ասեկոսները։ Արևմուտք Ռուսաստան ռազմական, տնտեսական, լրատվական և դիվանագիտական պատերազմի արդյունքում Եվրոպական մի շարք երկրներ համաձայնեցված կարգով արտաքսել են տասնյակ ռուս դիվանագետների։ Մոսկվան հայտարարել է, որ անպատասխան չի թողնի Եվրոպայի այդ քայլը։ Ուկրաինայի պատերազմից անցել է ավելի քան 40 օր։ Այս մասին կարդում ենք Հանորաթերթում։ Պակիստանում վարչապետի պաշտոնի համար ներկայացվել է Գերագույն դատարանի նախկին ղեկավար Գոլզար Ահմադիի թեկնածությունը։ Այս մասին գրում է Էթելա Տորաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է նախարար Սանոսյանը Գերմանիայի դեսպանի հետ քննարկել է էներգետիկ ջրային ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է, որ G7-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարները ապրիլի 7-ին կքննարկեն Ուկրաինայի իրադրությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Սևծովում հերթականականը հայտնաբերելու մասին, տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Panarmenian.net-ը գրում է, միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը հայտարարել է, որ 2022 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստան է ժամանել 142,000-ից ավելի Ռուսաստանի քաղաքացի։ Սակայն ելքի ցուցանիշը ևս մեծ է, 130,000-ից ավելի ելք է եղել։ Panarmenian.net-ում նաև կարդում ենք, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպերկինը, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի կազմակերպած Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարը թեմայով քննարկման ժամանակ հայտարարել է, որ Մոսկվան Եվրասիական տնտեսական միության դաշնակիցներից ակնկալիքներ ունի։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահն արձագանքել է Մաշհադում 3 իրանցի հոգևորականների վրա իրականացված հարձակմանը։ Բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Հանրահավաքի եզրափակիչ հայտարարությունը։ Իրանը միջազգային հանրությունից պահանջում է ճնշում գործադրել սիոնիստական ռեժիմի վրա NPT-ին միանալու համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, երկրի միջուկային վարելիքի ցիկլը ամբողջությամբ իրանական է։ Ադրբեջանի Հանրապետության և սիոնիստական ռեժիմի միջև արևտրային հարաբերությունների ծավալն աճել է 6 անգամ։ Փաշինյանը ասել է, Հայաստանի համար ընդունելի է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչման սկզբունքը։ Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի գլխավոր խորհրդականն ասել է, Ուկրաինայում պատերազմը նվազեցրեց Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի հզորությունը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Արձագանքելով Մաշհադ քաղաքում Իմամ Ռեզայի սրբավայրում 3 իրանցի հոգևորականների վրա իրականացված հարձակմանը, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, անկախ գրոնից բոլոր ազատ մարդկանց ապաստանը համարվող Իմամ Ռեզայի դամբարանում տեղի ունեցած միջադեպը ցավ է պատճառել ինձ և Իմամ Ռեզայի բոլոր հետևորդներին։ Երեքշաբթի օրը Մաշհադ քաղաքում գտնվող Իմամ Ռեզայի դամբարանի տարածքում դանակով զինված անձը հարձակվել էր իրանցի 3 հոգևորականների վրա։ Հարձակման հետևանքով հոգևորականներից մեկը տեղում մահացել էր, 2-ը տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, հարձակումն իրականացվել է ամերիկյան թագավորական հոսանքներից ազդված անձի կողմից, ինչն ավելի միասնական է դարձրել իսլամի հետևորդներին և իրանի բարեկամներին ու խայտառակել շեղված հոսանքներին։ Նախագահ հետախուզության նախարարությանը հանձնարարել է բոլոր իրավասու կառույցների հետ համագործակցությամբ բացահայտել հանցագործության մանրամասները և այդ մասին տեղյակ պահել հանրությանը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ ներկայացնում եմ ապրիլի 5-ին Ազատության հրապարակում ընդդիմության հրավիրած հանրահավաքի եզրափակիչ քաղաքական հայտարարությունից մի հատված. Հանուն Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության հրավիրված հանրահավաքի մասնակիցներս անկախ մեր քաղաքական և գաղափարաբանական տարբերություններից վճռականորեն մերժում ենք թուրք-ադրբեջանական տան դեմի պարտադրվող օրակարգերը։ Խաղաղության օրակարգ ստեղծելու համար Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի հայ ռազմագերիներին, պատաններին, այլ պահվող անձանց, ազատազերկման դատապարտվածներին, իր զորքերը հերացնի ինչպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, այնպես էլ Արցախի տարածքում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ դիրքերին։ Մենք հանրահավաքիս մասնակիցները հայտարարում ենք, որ առաջնորդվում ենք հետևյալ հիմնարար սկզբունքներով. Հաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության և ինքնորոշման երաշխավորն է բոլոր բաղադրիչներով։ Բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Բացառել առանց Հայաստանի հետ հուսալի ցամաքի կապի Արցախի անկլավային վիճակը։ Քայլեր ձեռնարկել 1994 թվականի ՀՀԿ գագաթնաժողովի որոշմամբ ամրագրված ձևաչափով և նպատակով բանակցային գործընթացի վերականգնման ուղղությամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Քննադատելով սիոնիստական ռեժիմի միջուկային ծրագրի նկատմամբ միջազգային հանրության լռությունը, մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Զահրա Էրշադին հայտարարել է, միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի սիոնիստական ռեժիմի վրա, որպեսզի ռեժիմը միանա MPT-ին և ՄԱԳԱՏԵ-ին թույլ տա ստուգումներ անցկացնել իր միջուկային օբյեկտներում։ Էրշադին անդրադառնալով աշխարհաքաղաքական ներկա ճգնաժամերին ու միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքին հայտարարել է, որ միջուկային տերությունները պետք է կամք դրսևորեն հստակ ժամկետներում միջուկային զենքի ոչնչացման գործողությունների ծրագրի մշակման համար։ Քննադատելով միջուկային զինանոցն արդիականացնելու որոշ երկրների ծրագրերը և միջուկային զենքի կիրառման շեմն իջեցնելու որոշումն, Էրշադին դատապարտել է այս մահաբեր զենքի կիրառման վերաբերյալ ցանկացած սպառնալիք։ Նիստի ընթացքում Էրշադին անդրադարձել է նաև տիեզերք ռազմականացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերին, ինչը խոչընդոտում է միջուկային զինաթափմանը և անվտանգության խթանմանը, հավելելով, որ այդ գործողություններին պետք է վերջ դրվի։ Որոշ տվյալներով սիոնիստական ռեժիմն ունի մոտ 300 միջուկային մարտագլխիկ, որոնք կարող են ոչնչացնել աշխարհը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղակալ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին այսօր մամուլի ասուլիսում անդրադառնալով ապրիլի 9-ին միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրվան նվիրված միջոցառումներին ասել է, այն ամենը, ինչի հիման վրա աշխատում է Իրանի միջուկային տեխնոլոգիան, ամբողջությամբ իրանական է։ Հնարավոր է, որ մենք կնենք մի շարք ապրանքներ, սակայն կարևորն այն տեխնոլոգիան է, որ ձեռք է բերվել հետազոտությունների արդյունքում։ Էսլամին նշել է, այսօր Իրանում վարելիքի ցիկլը հանքավայրի զրոյական կետից մինչև արտադրվող համալիրներն ու թիթեղները ամբողջությամբ իրանական է։ Այս ցիկլը արդյունաբերությունը և հզորությունը հասանելի չեն բոլոր երկրներին։ Դրանք փաստորեն սակավաթիվ երկրների մենաշնորհն են և Իրանը կոտրել այդ մենաշնորհը։ Նա հավելել է. «Մենք քայլ ենք կատարել ամբողջությամբ իրանական ատոմակայանների կառուցման ուղղությամբ և վստահ ենք, որ գիտական և հետազոտական կենտրոններում մեր կատարած համակարգման և քննարկումների շնորհիվ ատոմային էներգիայի ոլորտում այս նոր քայլը կօգնի երկրին էլեկտրակայանների ոլորտում ապահովել ավելի լավ մակարդակ»։ Մոհամմադ Էսլամին իոնային թերապիայի կենտրոնի մասին ասել է, առաջիկա շաբաթներին կմեկնարկի սարքավորումների տեղադրումը։ Մենք կունենանք աշխարհում 6-րդ իոնային թերապիայի համալիրը, որը լայնորեն կկիրառվի առողջապահության ոլորտներում։ Ադրբեջանի Հանրապետության և սիոնիստական ռեժիմի համատեղ հանձնաժողովի համանախագահներ, սիոնիստական ռեժիմի զբոսաշրջության նախարար Յոել Ռազվոզովի և Ադրբեջանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Միխայել Ջավարովի հանդիպման ժամանակ հայտարարվել է երկու կողմերի միջև առևտրի ծավալները 2021 թվականին կրկնապատկվել են, իսկ 2022 թվականին այն աճել է 6 անգամ։ Պաշտոնական ազարթաջ լրատվական գործակալության հաղորդման հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ ներկայումս ավելի քան 90 իսրայելական ընկերություններ առևտրի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում գործում են Ադրբեջանում։ Իսկ այդ հարաբերությունների զարգացման գործում կարևոր դեր են խաղում Իսրայելում գտնվող Ադրբեջանի Հանրապետության առևտրի և զբոսաշրջության գործակալությունները։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը կոչ արել իսրայելական ընկերությունների գործունեությունը մեծացնել Ադրբեջանում գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների կառավարման և այլ ընտրանքային էներգիայի, զբոսաշրջության, առողջապահության, կրթության, կապի տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության ու նորարարությունների ոլորտում։ Հանդիպման ընթացքում երկու կողմերի միջև ստորագրվել է փոխհմբռնման հուշագիր ջրային ռեսուրսների և ջրամատակարարման զարգացման վերաբերյալ։ Յոել Ռազբոզովան ընդգծել է, որ Իսրայելը գոհ է Ադրբեջանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներում, վերակառուցման աշխատանքներում իսրայելական ընկերությունների առկայությունից և գործունեությունից և կոչ արել ամրապնդել համագործակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Բրյուսելում է։ Կառավարությունից տեղեկացնում են, նախ սպասվում է առանձնազրույց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, այնուհետև տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի Երակոմ հանդիպումը։ Դեռ նախորդ շաբաթ Փաշինյանը հայտարարել էր, Ալիևի հետ պատրաստվում է քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցեր, շեշտելով Հայաստանը պատրաստ է դրանց անհապաղ մեկնարկին։ Վարչապետը հայտարարել էր նաև խաղաղության բանակցություններին Հայաստանը պատրաստ է լրացրած առաջարկների հիմքի վրա վերահաստատելով Հայաստանի համար Բաքվի ներկայացրած 5 կետանոց առաջարկում անընդունելի ոչինչ չկա։ Երևանը Բաքվի 5 կետերը լրացրել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկման օրակարգով, առանձնացնելով տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Փաշինյանը ընդգծել էր Հայաստանի համար ընդունելի է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչման սկզբունքը։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի գերագույն խորհրդական ընդգծել է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը նվազեցրել է Միացյալ Նահանգների, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի հզորությունը։ Վերլուծելով Ուկրաինայի պատերազմը, գեներալ մայոր Յահյա Ռահիմ Սաֆավին ասել է, եթե ամերիկացիներին և ՆԱՏՕ-ին հաջողվեր Ուկրաինայի ներգրավել Դաշինքի կազմում, Մոսկվան լուրջ վտանգի տակ կհայտնվեր։ Ռահիմ Սաֆավին նաև ասել է, այս պատերազմը տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ծախսեր է ունեցել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի համար։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Երեքշաբթի օրը Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարար Ռաշիդ Մերեդովի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադարձել է երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների շարունակական զարգացմանը, ընդգծելով, որ Իրանը ողջունում է բոլոր ոլորտներում այդ հարաբերությունների ընդլայնումը, հատկապես Կասպի ծովի երկրների միջև համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության գերակայությունը հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնումն է, և Իրանի ու հարևան երկրների պաշտոնյաները ջանքեր են գործադրում այդ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիներ գտնելու համար։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանը ողջունում է տարածաշրջանային համագործակցությունը և համատեղ աշխատանքային հանդիպումները, հատկապես Կասպի ծովի ավազանի երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նպատակով։ Թուրքմենստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցում առաջարկել է անցկացնել Մերսկասպյան 5 երկրների արտգործնախարարների հանդիպում բազմակողմ համագործակցությունն ընդլայնելու և այդ երկրների ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով։ Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև ավիափոխադրումների մեծ պահանջարկի պատճառով սիոնիստական ռեժիմի զբոսաշրջության նախարար Յոել Ռազվոզովը և Ադրբեջանի պետական ավիաուղիների նախագահ պայմանավորվել են ավելացնել Ադրբեջանից դեպի Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ թռիչքների քանակը, հաղորդում են Բաքվի լրատվամիջոցները։ Յենի Մուսավաթերթի հաղորդումը Ադրբեջանի պետական ավիաուղիների նախագահ Ջահանգիր Ասկյարովն ասել է, կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով սահմանված սահմանապակումների թուլացման շրջանակում Ադրբեջանից Իսրայել թռիչքների սահմանապակումներն առաջիններից էին, որ չեղարկվեցին։ Այսօր մեր ավիաընկերությունը շաբաթական երկու թռիչք է իրականացնում Իսրայել։ Հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թռիչքների քանակը 5-ի հասցնելու վերաբերյալ։ Հրապարակ թերթը գրում է Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև այսօրվա հանդիպման ընթառաջ վերջին օրերին Արցախի քաղաքական դաշտում ակտիվ քաղաքական խորհրդակցություններ են գնում։ Քննարկվում են առաջիկա զարգացումները և իրենց անելիքները։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը Փաշինյանին ստիպում է օր առաջ ստորագրել իր ներկայացրած 5 կետի տրամաբանությամբ կազմված խաղաղության պայմանագիրը, որը ենթադրում է Արցախի վերջնական կապիտուլյացիա, Արցախը դնել Ադրբեջանի կազմը։ Եթե Բրյուսելում փաստաթուղթը ստորագրվի, ինչպես Հայաստանի աղբյուրներն են փոխանցում, որոշել են հաջորդ իսկ վարկյանից Արցախում քաղաքական գործընթացները սկսել Արցախը Ռուսաստանի կազմում ներգրավելու ուղղությամբ։ Պենտագոնը հայտնել է Թայվանի սարքավորումներ վաճառելու ուսումնական ծառայություններ և Patriot հակահարթիրային պաշտպանության համակարգի հետ կապված այլ ծառայություններ տրամադրելու մասին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հավանություն է տվել Թայվանի Patriot հակահարթիրային պաշտպանության համակարգին աջակցելու համար 95 միլիոն դոլարի սարքավորումների վաճառքին, հայտարարել է Պենտագոնը։ Թեև Թայվանին զենք վաճառելու մասին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ անդրադարձ չի եղել Չինաստանին, բայց Պեկինի պաշտոնյաները Թայվանին զենք վաճառելու Վաշինգտոնի քայլը սատրիչ են որակել, նշելով, որ դրանք հակասում են Չինաստանի հետ հարաբերություններում Միացյալ Նահանգների ստանձնած հստակ պարտավորություններին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։Բաքու-Երևան սպառազինական մրցավազք հարավային Կովկասում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվարելուցական հոդվածը։ Այն պայմաններում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտող կողմերը բանակցությունների օրակարգ են մտցրել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թվում է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սպառազինությունների մրցավազքը դարձել է երկու երկրների ղեկավարների առաջնահերթությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո որոշ իրադարձություններ ճանապարհ են հարթել Բաքու-Երևան սպառազինական մրցավազքի համար։ Նոյեմբերին խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ համատեղ տասնյակ զորավարժություններ անցկացրել Կովկասյան տարածաշրջանում։ Այս զորավարժությունների անցկացումն անկախ քաղաքական շրջանակների, քաղաքական փորձագետների և նույնիսկ Հայաստանի իշխանության կողմից համարվել է սատրիչ և բարեկամության ու բարիդրացիության սկզբունքին հակասող քայլ։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժությունների անցկացումը խրախուսում են Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ուժեղացնել իրենց ռազմավարական կարողությունը։ Ներեցեք, ուժեղացնել իրենց ռազմական կարողությունը։ Կասկածից վեր է, որ Թուրքիայի կառավարությունը դրդելով Ադրբեջանի Հանրապետությանը համատեղ զորավարժություններ անցկացնել, կարողացավ մեծ քանակությամբ զինամթերք վաճառել Բաքվին և Արևմտյան Ասիայում իր որոշ դաշնակիցներին, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել այլ երկրներին զենքի վաճառքի համար։ Թուրք պաշտոնյաները համաձայնել են որոշ սահմանապակումներով զենք վաճառել Հայաստանին։ Թուրքիայի, որպես Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, ներկայությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անհանգստություն առաջացրել տարածաշրջանի որոշ անկախ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի համար։ 2020 և 21 թվականների իրադարձությունները և Բաքվի ու Անկարայի համատեղ զորավարժությունների անցկացումը ապացուցեցին այն փաստը, որ Կովկասում համատեղ զորավարժություններն իրականացվել են հիմնականում թուրքական կողմի դրդմամբ։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բացասական քայլերը ստիպել են Հայաստանին էլ ավելի ամրապնդել իր ռազմական նպատակները հարավ Կովկասյան տարածաշրջանում։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ շուտով կսկսի զրահատեխնիկայի արտադրագիծը։ Հայաստանի Չարենցավանի գործարանում ռուսական Ritz Plant ընկերության հետ համագործակցությամբ կարտադրվեն զրահամեքենաներ։ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի պարտությունից հետո Երևանի պաշտոնյաները օրակարգ են մտցրել հայկական զինուժի հզորացման հարցը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Հայաստանը կորցրեց իր ռազմական գերազանցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ և այդ պատճառով ընդունեց պարտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Թուրքիայից և Իսրայելից են գնելու թեմային անդրադարձել այս երկրի և Թուրքիայի լրատվամիջոցներում։ Այս բացասական շարժումները ճանապարհ են հարթել Կովկասյան տարածաշրջանում ռազմական մրցակցության համար։ Հայաստանը օրակարգ է մցրել Ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքը, և հայ փորձագետները նշում են, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը զարգանում է։ Կասկածից վեր է, որ հայկական բանակի հզորացմամբ քիչ հավանական է, որ Երևանի պետական պաշտոնյաները հավատարիմ մնան Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ համաձայնագրին։ Փաստորեն Ադրբեջանի և Հայաստանի ռազմական մրցակցությունները, որոնք հրահրվել են օտարերկրյա ուժերի կողմից, ի վերջո դա կհանգեցնի Հյուսիսային Արաքսի կառավարության և մուսուլման ժողովրդի վնասին, հատկապես այն օտարերկրյա պետությունների համար, որոնք հատուկ շահեր ունեն հարավային Կովկասում Ադրբեջանի պետության և մուսուլման ժողովրդի գործանումն այնքան էլ կարևոր չէ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրկեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։
Հանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում, այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ջերմություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել Իրանի գիտելեգային տնտեսության մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ Իրանի պաշտպանական կարողությունների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Շարունակեք ընկերակցել Թահրանի ռադիո եթերին։
Գիտելիքահենք տնտեսության կարևորությունն Իրանի համար։ Իրանի գերագույն առաջնորդը, իրանական 1401 թվականը, արեգակնային հիջրեթի դարաշրջանի հերթական դարի առաջին տարին հրճակել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության և զբաղվածության տարի։ Վերջին մեկ տասնամյակում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից տարիների անվանակոչումը շատ կարևոր է։ Այս ընթացքում նա 5 անգամ կարևորել է արտադրությունը, իսկ մյուս դեպքերում, երբ տարվա անվանակոչման մեջ արտադրությունը չի նշվել, առաջնորդն իր ելույթներում անդրադարձել է դրա կարևորությանը։ Որպես օրինակ, իրանական 1397 թվականին, որը հրճակվել էր որպես ներքին արտադրության աջակցության տարի, նույնպես կարևորվել էր արտադրությունը։ Սա նշանակում է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորում է ներքին արտադրությունը թշնամու կողմից Իրանի նկատմամբ տարվող տնտեսական պատերազմում։ Բացի այդ, առաջնորդը ընդգծում է, որ երկրի տնտեսությունը պետք է լինի բազմակողմանի, ինչը թույլ կտա չեզոքացնել պատժամիջոցները և նպաստել տնտեսության զարգացմանը։ Այլ խոսքով, ներքին արտադրությունը դիմադրողական տնտեսության ամենակարևոր կողմերից է, որին Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը բազմիցս անդրադարձել է։ Աշխարհի արդյունաբերական երկրները կարողացել են զարգանալ հենվելով արտադրության վրա։ Նորվեգացի տնտեսագետ Էրիկ Ռիմերն իր «Ինչպես հարուստ երկրները հարուստացան եւ աղքատ երկրները աղքատացան» գրքում նշում է, որ բոլոր հարուստ երկրները կարողացել են հզոր եւ որակյալ արտադրություն ստեղծել. 19-րդ դարում Անգլիայի, 20-րդ դարում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ճապոնիայի ու Սովետական Միության եւ այսօր Հարավային Կորեայի, Տայվանի ու Չինաստանի տնտեսությունների զարգացման հիմքը եղել է արտադրությունը։ Պետք է նշել, որ գործազրկության հարցը հնարավոր է լուծել միմիայն արտադրությունը զարգացնելու միջոցով։ Շատ աշխատանքներ ուղղակի կամ անուղղակիորեն կապված են արտադրության հետ։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐՀԻՆԳ թվականին Ճապոնիայի արտադրության բաժինը տնտեսության մեջ կազմել է 20.2%, Գերմանիայում այդ բաժինը կազմել է 23.2%, Միացյալ Նահանգներում 13.4%։ Հենց այս տվյալների համաձայն կարելի ասել, որ եթե Միացյալ Նահանգների արտադրության բաժինը հավասար լիներ Ճապոնիային, այդ երկիրը հնարավորություն կունենար բացել 7 միլիոն աշխատատեղ, իսկ Գերմանիայի հետ հավասարվելու դեպքում այդ ցուցանիշը կհասներ 10 միլիոնի։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ եթե արտադրությունը զարգանա, ընտանիքներն ավելի ապահով կապրեն ու առօրյա հոգսերի վերաբերյալ նրանց մտահոգությունները կնվազեն։ Վերջին տասնամյակներում Իրանի իսլամական հեղափոխության թշնամիները տարբեր պատժամիջոցներ կիրառելով փորձել են տնտեսապես ճանշել իրանցիներին և դժգոհությունների ալիք բարձրացնելով աշխատել են տարածությունը ստեղծել ժողովրդի ու քաղաքական համակարգի միջև։ Արտադրության, հատկապես նոր աշխատատեղերի բացման հնարավորությունը ստեղծող արտադրության վրա կենտրոնանալը կոգնի բարձրացնել կյանքի կենսամակարտակը։ Բացի այդ, արտադրության վրա կենտրոնանալը կոգնի երկրի բյուջետային բեռը վերցնել նավթի արտահանումից։ Իրանը մեծ հնարավորություններ ունի արդյունաբերության, հանքերի, գյուղատնտեսության, նավթի, նավթաքիմիական ապրանքների ու գազի ոլորտներում։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ երկրի տնտեսության զարգացման խթանը, իսկ դա կնպաստի, որ երկրի տնտեսությունը չհենվի միայն նավթի վրա։ Մյուս կողմից պետք է նկատել, որ երկրների միջև առևտրի հիմքն արտադրությունն է, ոչ թե ծառայությունները։ Իհարկե, ծառայությունների բաժինը երկրի համար շատ կարևոր է, սակայն արտադրությունը գերազանցում է դրան։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը փորձում է զարգացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, և արտադրությունը կարող է կարևոր դեր ունենալ երկրի արտաքին առևտրի մեջ, իսկ արտադրությունը զարգացնելը նշանակում է երկիրը դրսից կախվածության մեջ չպահել։ Երկրների միջև փոխադարձ կախվածության պատճառն այն է, որ արդյունաբերական երկրները պարտավոր են իրենց քաղաքականության մեջ ուշադիր լինել փոխադարձ շահերի նկատմամբ և դրսևորել տրամաբանական քաղաքական վարքագիծ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս առումով Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կարևորել է արտադրության ու զբաղվածության միջև անկախտելի կապը։ Գերագույն առաջնորդը նշել է, եթե արտադրությունը զարգանա, դա կազդի զբաղվածության վրա։ գնաճը կնվազի, իսկ երկրի բյուջեի հավասարակշռությունը կպահպանվի։ Դա կազդի նաև ազգային արժույթի արժևորման վրա։ 1401 թվականը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ելույթի կարևոր կետերից մեկն այն է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել գիտելիքահենք արտադրությանը։ Առաջնորդը նշում է, երկրի տնտեսական զարգացման ու խնդիրների լուծման համար անշուշտ պետք է շարժվել դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն։ Ինչ է նշանակում գիտելիքահենք տնտեսություն։ Այսինքն, երբ գիտությունն ու զարգացած տեխնոլոգիան ավելի մեծ ու լիարժեք դերակատարություն են ունենում արտադրության բոլոր ոլորտներում։ Արտադրության բոլոր ոլորտներ ասելով ենթադրվում է արտադրական կոնկրետ որևէ բաժին։ Այսինքն, պարտադիր չէ, որ մարդը կատարի արտադրության բոլոր գործերը։ Արտադրությունը պետք է հիմնված լինի գիտության վրա, և ընտրությունը պետք է լինի գործնական։ Սա գիտելիքահենք տնտեսության իմաստն է։ Եթե այս քաղաքականությունը շարունակելով գիտությունը դարձնեն երկրի տնտեսության հիմքը և զարգացնեն գիտելիքահենք ընկերությունների թիվը, կարող ենք մեծ շահ ապահովել երկրի ու տնտեսության համար։ Սա նաև կկրճատի գիտելիքահենք արտադրության ծախսերը, կբարձրացնի արտադրողականությունը, արտադրանքի որակը և այն կդարձնի մրցունակ։ Այսինքն, համաշխարային շուկաներում մենք կարող ենք այդ ապրանքը ներկայացնել որպես մրցունակ ապրանք։ Սա գիտելիքահենք արտադրության առանձնահատկություններից է։ Այսինքն, արտադրության մեջ գիտելիքի վրա հիմնվելու ամենակարևոր նպատակն արտադրված ապրանքի ճիշտ ընտրությունն է, արտադրական ծախսերի նվազեցումը, արտադրողականության բարձրացումը և ներքին ու արտաքին շուկաներում վերջնական արտյունքը մրցունակ դարձնելը։ Իսկ դա կօգնի երկրին չեզոքացնել պատժամիջոցներն ու ճնշումները։ Հետևաբար, ցածր ավելացված արժեքով հում նյութի վաճառքից կախվածությունը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է օգտվել գիտելիքից, ստեղծարարությունից, նորարարությունից և բարձրացնել տնտեսության որակը։ Այսօր մեծ կիրառություն ստացած գիտելիքահենք տնտեսություն տերմինը, որը կարևորվում է հատկապես ազգերի զարգացման ռազմավարության մեջ, ընդգծում է գիտելիքի ու տեխնոլոգիայի դերը տնտեսության զարգացման մեջ։ Դեպի գիտելիքահենք տնտեսության շարժվելը, բացի երկրի մրցունակությունը բարձրացնելուց, արտաքին առևտրում նույնպես տնտեսական հիմք ստեղծելով օգնում է երկրների փափուկ ուժի ամրապնդմանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR։ հակարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064,
հեռախոս 2201-37-61։
Իրանը շարունակում է հզորացնել իր պաշտպանական կարողությունները եւ կանխարգելիչ ուժը։ թվականի փետրվարին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հիմնարար փոփոխություններ տեղի ունեցան Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքական, սոցիալական, մշակութային եւ տնտեսական զանազան ոլորտներում։ Այս բնագավառում շրջադարձային էր Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմը, որը 1980 թվականի սեպտեմբերին լայնածավալ հարձակում սկսեց Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ նրա տարածաշրջանային գործընկերների անմիջական սադրանքներով։ Այս պատերազմը Իրանին պարտադրվեց այն ժամանակ, երբ հաշվի առնելով Իսլամական Հանրապետության նորաստեղծ համակարգը, այն ռազմական եւ նույնիսկ քաղաքական առումով պատրաստ չէր լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ մտնել։ Այնուամենայնիվ, պարտադրյալ պատերազմը կարևոր եւ արժեքավոր ձեռքբերումներ ունեցավ պաշտպանական, ռազմական եւ առաջադեմ սպառազինությունների տեխնոլոգիաների ձեռքբերման ասպարեզում։ Երկրի պատերազմական ու արտակարգ պայմանները, ճնշումներն ու կարիքները աննախադեպ հնարավորություն ստեղծեցին երկրի պաշտպանական արդյունաբերության զարգացման համար և պատճառ դարձան, որ հանձնառու և մասնագիտացված երիտասարդությունը ստեղծագործ և նախաձեռնող կարողությամբ ծավալուն գործողություն ձեռնարկի ռազմական տեխնիկայի շահագործման, հատկապես ռազմաօթային և ռազմածովային ուժերում, ինչպես նաև ստեղծելու պաշտպանական նոր կարողություններ։ Այս նախաձեռնություններն ու նորամուծությունները դարձան պաշտպանության և ռազմական ոլորտում լայնածավալ գործունեության մեկնարկային կետ, որոնք այժմ հանգեցրել են ռազմական և արդյունաբերական խոշոր նախագծերի շահագործման։ Պատերազմի ամենակարևոր բարիքներից մեկը այս նախաձեռնությունները և նորամուծություններն էին։ Անտարակույս կարելի ասել, որ եթե տեղի չունենար պարտադրյալ պատերազմը, և երկիրը աշխարհի քաղաքական շրջափակմանը չի ենթարկվեր, ներկայիս զենքի ու զինամթերքի հսկայական առաջընթացը չէր արձանագրվելու։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Իրանի պաշտպանական արդյունաբերության նվաճումները պատճառ հանդիսացան, որ Իրանը ոչ միայն այս կարևոր արդյունաբերության որոշ բնագավառներում, ինչպիսիք են հրթիռներն ու ԱԹՍ-ները, ինքնաբավության հասնի, այլ այսօր Իրանը ռազմական տեխնոլոգիայի ոլորտում համարվում է առաջատար երկրներից։ Ռուս փորձագետ Սերգեյ Նիկիտինը մի հոդվածով վերլուծելով և գնահատական ներկայացնելով պաշտպանական ու սպառազինական ոլորտներում Իրանի իսլամական հանրապետության ծավալուն հաջողությունների մասին գրել է, չի կարելի անտեսել իրանական գիտության ռազմական բնույթը, որը այլ մասնաճյուղերի հետ համընթաց չափազանց հաջող է ծավալվում։ Իրանցի մասնագետները կարևոր ոլորտներում, ինչպես նանոտեխնոլոգիայի, կենսատեխնոլոգիայի, ատոմական ու տիեզերական արդյունաբերության և սպառազինական, ամենաարթիական ու ամենազարգացած նախագծերում ընթանում են ժամանակին համահունչ։ Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմի ավարտը կարելի է նոր զգիսպ համարել Իրանի պաշտպանական ռազմավարության էվոլուցիայի մեջ։ Նոր ժամանակաշրջանի հիմնական յուրահատկություններից է իսլամական հանրապետության համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնատարների համակարծությունը, ստեղծելու կանխարգելիչ ուժ, որպեսզի երկրի պաշտպանական ամենաարդյունավետ գործոն։ Այս պատճառով անհրաժեշտ է մեկնաբանել կանխարգելման իմաստը։ Երբ երկրները որպես քաղաքական մի միավոր սպառնալիքի են ենթարկվում միջազգային կամ տարածաշրջանային բնագավառում կամ իրենց ռազմավարական տարածքում դեմ հանդիման են կանգնում միջամտող ուժերի սպառնալից ներկայությանը, տարածաշրջանային թշնամիների կամ անդր տարածաշրջանային միջամտողների սպառնալիքների դիմաց կանխարգելիչ վերաբերմունք դրսևորելու նպատակով դիմում են կանխարգելիչ համակարգի, որպես երկրի անվտանգության օրինաչափություն նվազեցնելու համար հակառակորդ կողմի քաղաքական միավորի անցանկալի վարքագիծը։ Կանխարգելումը հիմնականում քաղաքական հարաբերությունների հատուկ տեսակ է միմյանց հետ հակամարտող կողմերի հակադարձ կապերի առումով, որի ընթացքում կողմերից մեկը ձգտում է ազդել մյուս կողմի վրա, որպեսզի կանխի նրա անցանկալի վարքագծերը։ Այս քայլը իրականանում է կամ ռազմական քայլի սպառնալիքով, կամ էլ դիմացի կողմին իր հիմնական շահերից զրկելով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռազմական ոլորտում կանխարգելում նշանակում է Ա երկրի կողմից այն ջանքը, որոնք կատարվում են Բ երկրին կանխելու համար, որպեսզի չիրականացնի Ա երկրի համար անցանկալի քայլերը, և դա կատարվում է Բ երկրին անընդունելի վնասներ պատճառելով կամ սպառնալիքով։ Ներթափանցման համար այս ջանքը հոգեբանական երևույթ է, այլ խոսքով դա չի նշանակում ֆիզիկապես կանխել կամ արգելել մի արարք, այլ փորձ է, որպեսզի այդ քայլը իրականացնելու դեպքում ավելանան հետևանքները կամ նվազի դրա ցանկալիությունը, և այդպիսով Բ երկրին կանխի այդ քայլը իրականացնելուց։ Մի խոսքով, կանխարգելում նշանակում է թշնամուն համոզել, որ եթե մեր դեմ քայլեր ձեռնարկի, հետևանքները օգուտից շատ ավելին են լինելու։ Այդ համոզմունքը թշնամուն փոխանցելու համար երեք գործոնների վրա է աշխատանք ծավալվում։ Նախ, հետևանք։ Թշնամու հարձակումը իր համար խիստ և անտանելի հետևանքներ են ունենալու։ Երկրորդ, ժամանակ։ Թշնամու հարձակումը կարճատևում ապարտյուն է լինելու, և պատերազմը լինելու է երկարատև ու մաշուղական։ Երրորդ, հաջողելու հույսը։ Թշնամու համար շատ չնչին և ռիսկային է լինելու իր նպատակների իրականացման ու հաջողության հավանականությունը։ Այդ գործոնների ապահովման համար երեք պայմաններ են հարկավոր։ Նախ, կապ։ Անհրաժեշտ է, որ ուղղակիորեն, այսինքն ԶԼՄ-ների միջոցով կամ անուղղակիորեն, այսինքն գաղտնի տարրերի միջոցով թշնամուն ազդանշաններ փոխանցել և վստահ լինել, որ դրանք ստացել է, որպեսզի նշված երեք տարերից բաղկացած պատգամները ապահովեն մեր ընկալած արդյունքները, որպեսզի նրա մոտ չեզոքացնի պատերազմելու և հարձակվելու կամքը։ Երկրորդ, կարողականություն։ Թշնամուն համոզել, որ հարձակման դեպքում նրան ծանր պատիժ է սպասվում, որի հետևանքները շատ ավելին են իր նկատի առած նպատակների արժեքից։ Այս կարողականությունը երկու կողմեր ունի։ Մի կողմում մեր ազգային միասնականությունը, քաղաքական համախմբվածությունը և ռազմական ընդունելի կարողականություններն են, և մյուս կողմում թշնամու որոշում ընդունելու գործընթացում ներթափանցումն է, որպեսզի նրան համոզի, որ այս ներթափանցումը քարոշչական, դիվանագիտական և հետախուզական ոլորտներում ունի իր յուրահատուկ մարտավարություններն ու տեխնիկաները։ Երրորդ, հեղինակություն։ Ծանր, պատժի, լոգ սպառնալիքը կարող է թշնամուն չկանխել իր հարձակումից, և նա դա համարի բլեֆ, ուստի անհրաժեշտ է ի ցույց տնել և փաստել կարողականությունների մի մասը դիվանագիտական ու հետախուզական զանազան ձևերով և նրան համոզել, որ այդ սպառնալիքը իր ուժի մեջ է և անտարակույս իրագործելի։ Կանխարգելում արմատավորված է Ղուրանում։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 60-րդ այայում ասված է. «Ձեր ջանքերը միացրեք, ուժեղ ջոկատներ կազմեք, ձեր ձիերը հավաքեք, որպեսզի կարողանանք սոսկում առաջացնել Աստծո թշնամու և ձեր թշնամու և ձեր չճանաչած թշնամիների սրտերում»։ Աստված ճանաչում է նրանց։ Աստծո ծառայության համար ինչ որ ծախսեք, փոխարենը պիտի ստանաք։ Ձեր նկատմամբ անիրավությունը չպիտի լինի։ Այս այայում սարքավորումներ և գործունյա աշխատուժ պատրաստելու նպատակը կարողության սահմաններում հզոր ուժ ապահովելն է, թշնամու մոտ վախ ու սարսափ առաջացնելու նպատակով և չի նշանակում դրանք օգտագործել։ Իրականության մեջ այս այայում կանխարգելումը նշանակում է հզոր լինելու և առավել ռազմական ուժ ունենալու պատկերացում ստեղծել, որը ինքնին վերածվում է գործոնի, որը թշնամուն կանխում է հարձակվելու հավատացյալների վրա։ Նկատի առնելով Ղուրանի նկատառումները ու նաև նշված տեսական հարցերը, պետք է ասել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական ռազմավարությունը հիմնված է ազդեցի կանխարգելիչ ուժի վրա։ Նման կանխարգելիչ ուժ ավելի խորը և արդյունավետ կապեր ունի պաշտպանության և ագրեսիային դիմակայելու հետ։ Ներկա պայմաններում Իրանի հարևան երկրներից յուրաքանչյուրը կարողացել է զգալիորեն մեծացնել իր ռազմական հնարավորությունները, և դա նշանակում է, որ Իրանի դիմաց անապահովության նոր ձև է ծառացել։ Այս սպառնալիքները երեք մակարդակի վրա են. նախ, ոչ կառավարական ուժեր և ծայրահեղական կազմակերպություններ, որոնք ընդդիմանում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և կարող են ունենալ նաև կրոնական տեսք, օրինակ, թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումները։ Երկրորդ, տարածաշրջանում արևմուտքի գործընկերպետություններ, որոնք կփորձեն ազդել և տիրել ուրիշներին, եթե տարածաշրջանում փոխվի ուժերի հարաբերակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը տարիներ շարունակ ռազմական հարձակմամբ է սպառնում Իրանին, Իրանի խաղաղասիրական միջուկային առաջընթացի պատրվակով։ Միշտ ինքը լավապես գիտի, որ Իրանի վրեժխնդրական քայլերի դիմաց խիստ անկարող է ու խոցելի։ Քաղաքական հարցերի փորձագետ Զահիր Անդրուսը ասում է, «Սիոնիստական ռեժիմի ավագ փորձագետներն ու վերլուծաբանները շեշտում են Իսրայելի անկարողությունը Իրանի վրա հարձակվելու դեպքում. այդ քայլը տարիներ է պահանջելու, և եթե Իսրայելը նման հարձակման դիմի, աննախադեպ ավերածությունների կենթարկվի»։ Երրորդ, անդր տարածաշրջանային տերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, որը անընդհատ փորձում է իր ազդեցությունը հաստատել կամ ընդլայնել այնպիսի տարածքներում, ինչպիսիք են Պարսիս ծոցը, Հնդկական օվկիանոսը, Արևմտյան Ասիան և Կենտրոնական Ասիան, և մշտապես սպառնում է Իրանին։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներն ասելիք չունի Իրանի կանխարգելիչ ուժի դիմաց։ Միլանի տնտեսագիտության և միջազգային հարաբերությունների դպրոցի հրավիրյալ դասախոս դոկտոր Աբդուլ Ռասուլ Դիվսալարը ասում է, ներկա պայմաններում Իրանի պաշտպանական կանխարգելիչ ուժի և Միացյալ Նահանգների բանակի ներքին սահմանափակությունների համակցությունը ամերիկյան կողմից խլել է վճռական հաղթանակի հնարավորությունը։ Այսպիսով, պատերազմը կանխելու համար Իրանի պաշտպանական դոկտրինան դեռ արդյունավետ է։ Երեք հիմնական ռազմական խնդիրներ, այդ թվում ռազմավարական անակնկալի բացակայությունը, Իրանի երկրորդ հարվածի դիմաց արդյունավետ պաշտպանության թուլությունը և Իրանի օպերատիվ ծրագրերի ճկնությունը հակակշռի տակ են առել Իրանի դեմ ագրեսիա իրականացնելու Միացյալ Նահանգների հաշվարկները։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.